Heil og sæl og velkomin til X mín skoðum farnast að þennan dásendar þriðudaginn, það jú þriðudag til þriðudag, 16. apríl og málið allt eðlilegt, við erum hérna saman, Valtibjörn, Svankvít og hérna Kitti
Blessar
Og hérna, dregin yfir í lyftutónustinni eða má ekki segja þetta um þetta frábæra band Yellow En gott að lagi, ég búið að vera síðan 1500 fyrir Krist, þetta lag hjá mér Ég vil þakka bara BK Kjúklingi í kjalla fyrir að vera styrtaraðali hjá okkur sem og hérna Marpól á Dalveginum, Rinsi Snillingar, algjörir og hérna nú akkurat að líða sá tíma, ég að fara að þangað og kaupa hérna græfur
Þú búir að segja þetta í viku
Komur gott við sko, af því að það búið að vera frost sko, sjáðu til Nú ég að fara og hérna, maður renni við hjá Halla í leiðinni, maður sem veit Einn svona einhverjum hamburgara Og svo það náttúrulega slýsalömen .is miklu snillingar Búin að vera síðan 1948 að bjarga fólki Já, að öðru Það einhverju sem afmæli í dag hjá mér á fjersbókinni Það Sá miklu snillingur Bó Bó Halldórs, Björgvin Halldórsson Hann á afmæli Þessi, elska. Hann á afmæli í dag til hamingju með daginn, Hörgur minn. Ég hringið eftir og knúsaði gegnum Síman og Davíð og Arnar sá mikli snillingur og læknir framleiðsins. Algjör snillingur, hann á afmæli í dag og til lukkum með daginn, Davíð minn. Og þetta alltaf besta skilið. Eitthvað í sögunni, ég ætla nú að fara hérna í 16. apríl og reyna að finna eitthvað út úr þessu. Eitthvað, Gullfoss. Fyrsta skip einskipafélagsins, nei einmitt, það, þetta var 1915 Já og eitthvað meira nei, nei, ekkert meira einhver sem ammali
Vasta var ég það
Já, svona út í heimi Fyrir þetta ekki Ljungberg muni eftir honum Þetta náður í betra sæti þarna
Nei, nei, ég hann að koma fyrir okay. hérna
bara... Aron Lennon fyrir fótballtækapi hérna, Enski, það var hjá Everton ekki, Tottenham
Jó, fara út allt
með Jó, og svo Já, þetta bara búið Heyrði, við höfum nóg að ræða
Já,
heldur betur
Ég ætla að fara í dagskrána Við byrjum bara á bestu deildinni Við ekki bara byrja þar
Jú, það fínt, við nóg að ræða þar
Við
byrja bara á byrjuninni
Já, byrja á föstu deginum Ég fara á leikin í Garðabæ og ég ætla að byrja á rósa stjörnumönnum að það var algjörlega dásalegt að hérna heimsækja þá því að þarna ok, það alls það þetta sama það að fá hamburgara og það að fá pitsur og eitthvað svona þeir voru með kjötsúpur þessu elskur
kjötsúpur þeir vita hvað er kalt í stúkur
menna veistu það, ég fekk mér þessa kjötsúpu hún brill
Já, já, þeir eru
Stunga snýri vitlustar
Já,
en,
bara skaga,
já
hún snýri öðvö átt
Já, við getum alveg Þeir samanlega það
En
kjötsúpa bara gegn
Þetta bara skemmtilega, þeir eru alltaf með eitthvað að reyna þeim vilja að vera með eitthvað annað
Já, þetta snillíkar, ég menna þeir eru flott umgjör hjá stjörninu búin að vera gegnum tíðin
Já, ég bara Hrósaði mig í þessu en ég get ekki hrósaði fyrir leik sinna manna í þessu leik
Nei
Eitt rú fyrir Káir
Já, þessi leikur var Ég veit ekki
hann leik,
Já, ég horfði á hann leik
Ég sá hann, ég bara horfði á highlightsin á þessu leik Ég sá aðra tvo í vikunni
Ég horfði á hann leik og ég horfði á hann endur heima Þú varst með sinni mínum á vellinum En hérna
Við skemmtum að konum hérna Búin svo að haka upp eftir
En þessi, þessi leikur var bara, ég veit ekki, sko, var maður með einhverja blændir á þeim að voru að spá stjörnina þarna í einhverju Evrópu baráttu, ég meina, ég get ekki neitt.
Nei, en þeir að vera enda fengi, sko, þú veist, þeir eru náttúrulega núna að máta sig við bestu liðin í deildinni, þú veist, þetta eru liðin sem hann spá topparáttunni og valur næsta lið, næsta leikur hjá
þeim. Já, já.
Veist, það spáð Víkingi og Káir gríðarlega góðu gengi og þeir eru að máta sig þau og þeir eru að falla þeim prófum þannig að það bara spurningin eru þeir komni það langt að þeir geta matsa þessi lið ég held ekki
Nei.
Ég held að þeir séu
Mér finnst líka bara, sko, uppstillingir á leiðinu, mér finnst Jökull einhvern veginn vera að reyna að finna upp hjólið í hvernig hann allar stillu, þú veist, hann með, finnst, ég skil ekki alveg Danna Lax á bekknum, fyrstu tveim leikjunum, ég næði því ekki, sko, nema hann sem meittur eða eitthvað, af því að það sem að Danni Lax hefur, sko, kemur með inn í stjörnu leið, er þetta, þetta margum tala stjörnu hjarta þess að baróttu hann að drífa liðið sitt áfram þá vantar einhverja físík inn á miðuna þar myndi ég hafa bara Gumma Kristjáns skilju og það var svo bersýnilegt í þessu leik að stjarnan hafði ekkert við káringarinn á miðunum káringarinn er Kristján Finnboga þú veist, og fleiri
rulluðu
yfir á miðunum
miðjan, þeir, sko, þeir tóku bara miðuna yfir
já, já
miðjan var bara át
þú veist, þú veist, með þessum ungu stráka menna, þú veist, settu ungu strákana á kantana fram þú veist, vertu með þá þú veist, skilu, í kringum já, í hólinu, í kringum það, í kringum þessar stærra leikmenn þannig sem þið geta fengið frelst að hlaupa
það sem ég hefði gert ég hefði bara gert það í hálfleik veist að, veist að, ok, þá allan 45 minútur eftir ég hefði sett annað laxinn bara í miðvörun sett Gumma Kristjáns bara í varnatengilið eða djúpan á miðu
ekki glemma að Danni Lax getur líka að spila það sko.
Já, akkurat annarkot, ég hef sett hann inn á og bara þá valið hvor væri þarna fyrir framan, bara Danni getið þessna alveg tekið það og örgla bara alveg, bara góð hugmynd að setja hann þar bara, þess að það líka eða setja hann þar frekar heldur en Gumma láta bara Gumma vera áfram í hafsendinum það vantaði svona mann þetta
Já,
þeir voru bara búljóð inn á miðunni sko. Þeir bara löppuðu
Svo seti líka spurningu við Emil Atla Ég meina, hann virkar bara ekki í formi Hann virkar þungur hann er hægur Hann er, þú veist Ég veit ekki hvort það var bara svona góður í fyrra og í hitti fyrra þegar hann var með að hann meittist að þið var með Ísak Andra og ekkert þarna sem að voru að sinna öll og hann gætt bara staðið fram bara, að beðið til boltanum, en hann mér finnst hann ekki takti og það að örvar ekkert, þú ætla nú ekkert að taka hún örvar ekkert, sem er flottu fótboltamaður og allt það en það að hann að koma inn
hann á
að
bara
og,
gera allt
og taka við keflinu að hann ekkert Aroni Það er ekki vanlegt til árangu svo því hann er ekkert ekkert árangu sko.
Nei, það sem að sko maður tekur líka eftir eins og með að maður horfir undirbúnstímabilar ég held að þeir hafi svolítið svona ofmetið
Sjálfa sig
Já, því að þeir voru að spila tvo leiki á dagmunni og tímabilja voru með, túist, alveg, með eitthvað 30 leik með 35 leik menn fórum svolítið bara í Chelsea stíli voru bara með 35-40 leikmenn á æfingum og voru inn að púsla þetta saman og þú veist, ég bara, maður velti því fyrir sig þú veist hvort að Og þeir hafa verið ómarkvissir
Já, þetta er daldið góðu punktur Því að ok, þeir eru að spila á tveimur liðum og eitthvað svona og reyna að finna eitthvað út og hitt og, en sko svo fóruðu ekki með lið norður og hérna
Sætti liðið bara skíðaferð og leta ungu strákan að spila
Já, og svona þetta var svona, undirbúnastímbali svona svona sveiflukent eitthvað svona þetta svo hjartalín
svæðinu, þá svona veltum að fyrir sig það hafi verið ómarkvist þegar við voru að gera hvort það hafi verið að með allt og marga leikmenn hvort það hafi verið lítið að því að ég svo segi svona ólíkt því sem það var í fyrra og ég trúið ekki ekkert Aron hafi haft svona gríðarlega mikil áhrif að hann farinn og þá öll hugmyndafræði farinn í vaskin líka því að Nú getur hann, fekk langan tíma til þess að byggja upp nýja hugmyndafræði, nýja taktík og veist, púsla þess að saman upp og nýtt og það sem maður kannski tekur út úr þessu sko, ok, þú eru bara að tapa móti Káar tapa móti Víking og þetta var að vera sannkjöld töp ykkur neitt, veist, þeir hafa ekki bara verið þeir hafa, og í raun og veru bara búin sko reitt mark
Já, en í þessu leik var Ívar Orri dómari
Já, hann dæmt þennan leik mjög vel
sem að, já Ég ekki samanlega því, en hérna það sem að ég vil
og ég vil
að dómarar séu einfallega í þeir eru því hlutverki og eiga verið því hlutverki og mér þóla ekki þess að setningu og láta leikinn fljóta sko, ef það brot, þá brot það var aldrei að sleppa þeim í þessu og eitthvað að nota hagnaðin og hitt og þetta en það voru gróf brot inn á milli, eins og til mér eitt hjánum hérna Axel ja. Og það með ólíkindum hann skildi slepp með gulaspjaldið
Nei, hann slapp ekki mjög, hann slapp ekki gult sko.
Hann fekk ekki gult, nei Það með ólíkindum hann skildi sleppa með gulaspjaldið Ég var að segja það
Kannstu segja sleppa með, sorry
Nei, að fá gulaspjaldið Að, sko, mér finnst það gjörsamlega Mér það hulin ráðgáta Það varð allt vitlust á vellinum Og Sko, línuvörðurinn Stendur uppið þetta Gjörsamlega bara ofan í þessu Og ég veit ekki Sko Birki Sigurðsson var hann aðstofa dómar 1 Ég veitir það ég, Nei, þá sem að var þarna Andri Sigfússon Nei, Vigfússon var hann aðstofa dómar 2 Hann var þarna megin Ég skil ekki hvernig hann Andri gat ekki, ég veit ekki hvað þeim fór á milli En að þetta skulle ekki vera guldspjald með lífsins ólíkindum
keirin í baki á
og þetta flokkast undir líkasárás
ég er sammála
og það sem líkamlega yfirburði hann Axel þá má hann ekki fara í gegnum mannin og maðurinn bara sé bara ekki til þetta bara, svona ekki fótbalti
nei, við erum sammála En ég svona
þetta var svo gróft
ég að tala svona heilt yfir
já, svo varum
nú ég bara ósammála
já, en þú veist þá er gæslan í öllum leikjunum í allt sem ömulega
ég vil bara að dómarar dæmi á brotin
já, en dómarar eins og þú veist og eins og ég veit og eins og allir vita eru dæmdir á stóru atvikunum sem í leikjunum
já,
Veitu, megum við ekki debata Er þetta bara þín leið og engin önnur
Nei,
við vitum það að dómar eru dæmdir á stóru atvikunum leikjunum Vítum, rauðum, spjöldum Þú veist, mörg tekin af og hittu þetta Ívar Orri, hann fekk skilur mínus í kladdan eftir síðasta leik, Breiðablik FH þar sem hann dæm sleppir augljósri vítaspyrnu hann á engin stór mistök í þessum leik við getum pikkað út
þetta er stór mistök
nei, að þetta ekki rautt
Nei, sko, það jaðrar
Já, en þetta samt ekki titla sem stórt atvik við getum tekið eitt og eitt atriði út úr öllum leikjum satt, hann hefði þetta með hér og hann hefði þetta með þar og þeir gera það dómari, lustaði nú að við tala Gunnar Jarl fyrir þessu umferð þessu, á laugardaginn, það sem að hann var einmitt að fara yfir hvernig þeir gera þetta, þeir eru komin með eitthvað ref app eða eitthvað svo leist, það sem klift til Yes. úr hérna hverju mennsta leik og dómarinir fara yfir þetta og dómarinir allir ræða saman hefði ég átt að spjálta þarna hefði ég átt að gera þetta sem framför, það nýtt
Já.
Þannig að eina sem við getum vona það að dómarinir séu farnir að tala meira saman og við þetta skapa samræmi að því að dómarinir hafa allir sitt input í þessu skilur við, en við Þetta bara önnur umferð.
Það var bara ekkert samræmi í dómgæslunni hjá honum með að við í hinu leikjónu sem að var að horfa á í þessar umferð.
Nei, en ég get sagt það sama aðra dómar eins og við förum yfir Jóhann Inga núna í leikjónu gær. Þú veist, dómar, hann sleppir þessu andri, hann hérna Ívar Orri, en heilt yfir 90 mínútur að þá get ég ekki sem verið sammálar og sagt hann hafa þetta slæman dag.
Nei, já, allan ég...
Ég sá ekki leikin
En allavega hana, góðu sigur káeringa
Mjög góð
Þeir voru bara verskuldaður flottu sigur hjá káer
Já,
þessu leik
Þeir kom á rockin rólinn í það mót
Þeir kom bara rock og roll sko.
Þeir virðast vera bara í ofbóðslega góðu formi standi,
Góðu formi
Geta hlaupið bara endalaust Kristján hérna Hvað heitir hann? Stjánum Fimbo? Nei, hérna
Kristján Flóki
Kristján Flóki Að hann hérna Ég ruglaði hann alltaf
Og svo Theodór Elmar
Já,
grínast með hann
Flóki Almar, veistu meina
Ná, ég segi ykkur leikillinn að þessu
Hvað?
Guðjón Örn Ingólfsson
Já, styrtaþjálfari
Styrtaþjálfari sem er búin að vera hjá Víkingunum og færi þessi því hann eitthvað káir
Já, ég meina það má alveg að færa rök fyrir því að það hefur verið bestu kaup káir
Ég held að sé bara
Það er bara þannig, ég meina það allt annað seipa á þessu Og þeir eru bara eftir að verða betri
Já.
Það var bara annað leikurinn sko.
Mér skilst líka eins og hann vinnur að hann segir líka þú veist, hann með tölundar, hlaupa tölundar allt og hann veit hvernig leikmann er þreyttir hann lætir líka þjálfa hann að vita hvernig hann er komið tími á skiptingu og óhóði hvað leikmann er að gera þannig að sko hann lætir hann stýri hlutana mjög vel líka sem styrtið alvari
Breiðablik vann vestra 4-0 Það gekk nú tölvart á í þeimleik
Ekki dómar þar, en þetta rauða spjald Við styrum að tala um dómara, þetta aldrei rauðt
Aldrei nokkuð
Aldrei í lífinu er þetta rauðt sko. Þannig eru mistök
Þannig
eru mistök
klár mistök. En það raðað alveg gulu spjöldum á bæði lið og sérstaklega á hérna Vestraliði þeir fá sex gul já, það eitt raut Blikarnir fá eitt tvö gul í þessu já. Leik sem að Sigurður Hjörtur Þrastarsson dæmdi
Já, já
Mér finnst að ég var að koma svo regla að setja áfríja á rauðum spjöldum á Íslandi að taka tilbaka því þetta
Ég meina hann með fótinn á jörðinni allan tíman, hann fer ekki með sólan upp
Þú veist, alla þessi tækning verðskuldi
gult Nei, sko. Ég meina, þú veist, jú, ég get alveg samþykkt að þetta sé bara aukaspunni gult og það, sko, í þessu, það engin bliki að byðja neitt ekki þjálfarinn, ekki leikmennirinn á vellinum og þetta kom blikum jafn mikið óvart á
vestramennum
Það var bara Dómar stóð mjög nálega þessu líka, sko, þetta bara mjög
Já, þetta mjög fyrir
Ég velti fyrir mér þarna þegar ég sá þetta atri Eru þeir að henda rauðu bara því til vestri? Af því að þið gerir ráð fyrir þetta væri ykkur rusltækling ég bara velti í fyrir mér
það góð því, spurning
af því þetta var það sá allir sem hafa augu sá það þetta,
þetta var ekki raut þetta var aldrei raut flottu sigur og blikum eins og verðskuldaður
en betur blikandur og góðum að
eru góður en svo KFA 2-3
já það atrið sem langar að en Kitty getur byrjað
nei, byrjað þú
okkur
Byrjaðu geti?
Nei, ég bara leiði henni að klára, hún var alltaf að byrja
Já, byrjaðu
Svangir. Ég vil eru markmennir í þessum leiðum lélega maður
Já, þeir voru ekki
Sá
góður
Sá er að leika
Já, þeir áttu ekki sem besta leik Við skulum, þetta var kurteislega voru
Ég velti fyrir mig með sko káamenn Því ég hlustaði nú á hérna, stúkun í gær og...
Sex gul fyrir gjöðu FH Og ég að telja hinnum einn
Ég bara átt okkur að því hvað fókusin hann segir sko
Sko, ég velti fyrir mig með Káa sko, hvað alltaf að berja haustum sinni lengi í stein með Jæja Aló og Stubbin sko, það alltaf að annar að séu bara varamarkmaður
þetta eru tveir varamarkmenn
þetta eru bara tveir varamarkmenn bara besta lagi sko. Þetta er að verða að maður falli pínulítið hvað þeir eru með slaka markmenn maður. Þetta er, sko, nú ætla ég ekki að taka Stubb inn í þetta því hann náttúrulega ekki búin að spila leikin en Jæja Aló ekki glataður upp
þú getur bara sett það, bara Jæja Aló
Já.
Já, en ég meira stubbur í, á síðustu leik til líka þú veist, maður svona að horfa á þú veist, það alveg augljóst að hann að velja markmann skilur sem hann til að vera skárri kostin af þessum tveimur þú eru tveir mjög svipaðir markmann að sem getust í en þetta mark
en
sem hann færa á
típur,
já,
sem
já, en þetta mark sem hann færa á sig Kjartan Kári skora þetta laflaust skot lengst fyrir utan teg hann hefur allan tíman í heiminum hann hefði getað labbað af stönginu og tekið boltan upp sko.
Haldið að ég hefði varð þetta?
Ég held bara flestir hefði varð þetta bara það að því þú gast þetta var ekki fast skot þetta var ekki Jú, það er eina sem þetta var við þetta skot þetta var í hotnið eða skilum þetta var ja. Út við stöngskilum þetta var nála stönginni en þetta var það langt frá og það laust að
Þetta svona eitthvað sem þú sér það að æfingum skilum þegar þeir eru að æfa sig í að hitta í hotnið það sem er ekki markmaður bara með keilur og þú ert að æfa miðið þetta var akkur að tanni skot og ég bara að hann hafi skorað þarna og já, alveg var langt á eftir boltan líka, svona þú topp þetta sko það var ekki nálegt þessu
að því hann er líka í fyrstu umferðin hann að kosta þau í báðum leikjum og hann búin að kosta þau
oftar flottu sigur FH
en talan sem að við erum að tala með Jæja Aló Sindri í markinu á FH sérstaklega í fyrirháleik hann ekki að gefa mannin eina, og einingum FH-ingum neina svona neitt öryggi þegar kemur að stöðu hann var bara, hann gat ekki greipi boltan, hann var rosalega óöryggur í markinu og hann var alveg, þú veist, á síðasta tímabili átti fullt af mistökum var að koma óvarlega út, brjóta aðskilur og einhvern veginn að gefa víti og hitta þetta, þannig að þú veist, þessum við að tala um Jæja Aló og Stubbi Ká að þá setjið sama spurningamarki við að Sindra í markinu FH, hann get alveg kosta þá fullt af stöðum, sko
Já, þetta er líka, var góður í einhverju liði sem að skýt fjall eins og kepla ekki, sko.
Og fekk á sig svona 30 skot í leik
Já, fekk á sig 30 skot í leik en fekk á sig 2-3 mörki
Já.
Og mistökin hans gleymas kannski þar af því hann náði að verja eitthvað bolta milli svo þarf hann halda fókus og taka kannski 5-8 skot og taka færri krossa og þá svona sem að fókus leysi skilum hann ekki sum markmenn eru bara topp markmenn í bara slökum liðum sem það er bara legið á og þá bara þá fáðu nóg að gera.
Það er auðveldara að halda fókus eða þú þarft alltaf að vera alltaf eitthvað að gera.
Já, svo þetta bara eins og með De Gea til dæmis að þegar það var lítið að gera um leikinum og þá átti hann til að fá sig bara mark og bara engu. Svo þegar það var mikið að gera þá var hann bara sko
besti maður vallarins.
Já, hann var bara svo með 10 handleiki sem var allir 3 metrar á lengd.
Hann tók kolkrabbann.
Já, bara hann var svo kolkrabb í markinu stundu sko. Það var ótrúlegt.
En það með Sindra Kristinn, hann með frá því var tíma sínum hjá Keflavík. Þá með frábær tölfræði ef við horfum á þú veist goals prevented og allt þetta þú veist markvisslu og þú veist prósentu hlutfall skilur sko tvingin á sig þetta að þá hann á toppnum að gefa tímabil en þá verðum við samt að horfa á ok, hann samt að fá 3 mörk á sig eins og segir, en hann að fá 30 skot á sig, eðlilega með háa tölfræði
og svo förum við leik HK og IA skrítin fótboltaleikur hann og núli á leik Og það gerist að 41. Og Þorsteinn Aron Antons ekki út af í HK Beint raut
Ég horfði á hana leik, horfði þið á hana leik?
Nei, ég búin
að
sjá
Já, ég horfði á lungan á Málið að sko Fram að þessu rauðarspjaldi Þá var ég bara búin að fallast á það Ég var að fara að horfa á 0-0 leik
Fram að þessu rauðarspjaldi var ég bara að horfa á eitthvað gæða minnsta leik sem ég séð á Íslandi lengi
Já, ég var reyna orða þetta kurkastlega en takk fyrir þetta geti
Já, en bara það bara staðreind ég meina þetta var rosalega mikið bras þessi leiku bara fram að þessi rauðarspjaldi og, en það sem ég samt það sem að greip mig í seinnihálunum ok, þeir eru einu færi ég skal gefa hann smá slaka með það hákvæðingunum en hvað leifur Andri og þessi Birkir og Arthór Atli allir þessi strákar voru lélegir í mannmarkingin í teik
Ívar
hvað þetta var lélegt hjá þeim í að verjast krossum öðru og síðan bara miðjan hjá þeim þú veist, þeir voru að pressa 4 tilbaka og 5 manna lína sem að stóð og það var bara sko svæði á milli þarna var endalaust til að spila í gegn og ég nýttu sér reyndar ekki nógu vel
Nei, skoruðu fjögur mörg
Þeir
Viktor með þrennu og 10 mínútum
Þeir hefðu geta skorað, ég hugsa að hefðu langað til að skora meira þá hefðu geta skorað svona 10 mörg af því að þetta hákólið Þetta gefur ekki góða
Nei, þetta var ekki gott
sko, Þessi varnarleikur er svo réttilega kom inn á í þessi mörgum Ég meina, hann kemur því málinu ekkit við þeir hafa verið 10 mot 11 Nei. Þetta bara slagur varnarleikur að því að
Og leifur Andri eru í kringum þetta allt saman eða skiptin sko
Þetta sko, þeir geta ekki falið sig á baku það að þeir hafa verið 10 versus 11 Nei, að því þeir voru að því þeir gátu bara sett bara nýju leikmenn á teginn og þá voru þá hefði þeir alveg geta varist þessu þú veist að það er erfiðara að sækja leikinn og er 10 versus 11 en þeir eru bara verjast skilur við þú veist, jú, það flóki upp og það þú veist, erfiðleika kannski með að halda boltanum og heita þetta, en þú átt að geta varist alltaf að krossum
þessum,
og markaðir í teg og heita þetta skilur
þessum það, veist, krossum átt að verja þetta djúpi krossar, þetta krossar mjög utalega og mjög hátt upp öllinu og þú veist, krossar sem að þú veist, tekur tíma að ferðast inn í tegin hann að þú átt að geta staðsetið sem varnar maður skallaði þetta í burtu Nei, staðan fyrir að stóðu bara einhvern veginn og mistu boltan yfir sér í 2 skipti
Þeir voru bara ballwatching
Já, en ekki eins og ballwatching því þeir voru ekki að vinna boltana því þeir boltið var bara yfir þá bara...
Eitt markað það sem að Viktor skoraði það sem hann tekur hlaupi inn í teginn köttið tilbaka frá sendingunum fyrir inn á miðjum teignum og hann með sko, ég held að sé örugglega með 5 metra bara svona skilur við, það engin það ekki neitt nálægt honum, hann ekki tekið 3-4 touch og svo slúta
sko. Já, þarna kom inn að það sem gerist í þessi marki var það, þeir stóðu 5 upp á miðlínu að verjast, þessi að sóknamenn og miðjumenn, þeir voru bara í 5 manna línu, vörninn var fyrir aftan, svo kom eitt bolti í gegn, leifur allar rjúku batti tilbaka upp í hotnið og þá var leifur úr leik og þeir eru komin 3 í tegin og Viktor hætti bara að stoppa að hlaupið sitt og þeir hlaupið allir inn og skildu hann einan eftir út teiknum hann gaf bara eins og þú segir, hann gaf tekið smörg tött svo hann vildi og það var mjög auðvelt mark að skora
ég meina þetta eru mögulega 3 auðveldi smörg sem Viktor, eða það ekki mörg sem Viktor að fara að skora bara aldi á ferlinum
hann var ekki undir neina áriði
í
efstu deild hann myndi ekki fá að skora svona auðveld mörg í lengjunu sko
Hann var ekki undir neinu áreiti í einu marki, skilu, hann var aldrei maður nálagt á hann til að trubla hann í neinu marki
ás. Nei.
Og hákvæðingar eins og sem að þeirra geta tekið helling út úr þessu leikum út í káa, þeirra kemur að baráttu og varnarleik og hitt og þetta þeir geti ekki neitt út þessu leik þetta er bara æfingasvæð og við ætlum að læra hvernig við eigum að verjast fyrirgjöfum takk skilur, það verður bara næsta vika fyrir það af því að ef þeir ætla að vera með svona varnarleik þá vinna þeir ekki fótboltaleik í sumar
Nei, nei, svo horfi ég líka það sóknarleikur hér að ég meina þegar að Natli komst hann í gegn veist, að þrjumu skoti eða ekki og þannig einn á móti með markmanni og hann bara dútlar boltanum já, í markmannin engin samfæri ekki í þessu þú veist, ef þú eða þessi á bara þú, það, guð minn almóttur
ég meina hafa líka heldur engin pressa á honum það
ekki nein, nein, það var ekkert áreiti sko.
Þetta var svona eins og áttara gammal sonum minn að skjóta markmann
sko. Hann bara sparkaði beint í lappinu á markmannum hann var ekki sko, þetta var það var engin samfæri ekki í þessu hákóliðið með þessu áframaldi þá held ég bara eftir svona 10 leiki þá getur þeir bara búin að kveðja deildinni held að sko, þetta er svo gæða lítið þú veist, getur...
þeir eru bara ekki með enn x-faktor leikmann sem getur tekið yfir leikin sem getur tekið boltan, farið á maður og mannskilur og gert eitthvað þú veist, það var örvar eggjast var það fyrir háka og allavega fyrir þetta tímabilsi fyrra, hann tók svolítið boltan og gerði eitthvað með hann, Hassan Jalló líka
já, já.
Þú veist, þeir voru með þeir
voru mikið betra lið
já, þeir voru með einstaklingar sem að gátu þetta í dag þá eru þetta rosalega mikið samans af eins leikmönnum
ég held að sé bara yfirlýst stefna hjá núna kannski hún ekki yfirlýst og hún innan félagsins ég held að þetta sé bara þannig að núna bara keiru við ungu strákuna því sé til dæmis svo Tumi að spila þetta núna Hann var ekki í hugmynd hjá mig fyrra og kom í hauka og var ekki fastamaður í haukum fyrra og fór aftur yfir í miðjum glugganum. Hann orðinn fastamaður hann núna, þannig að ég maður sér það svona, þú veist, þeir eru að keiri þetta á ungu strákunum. Þetta eru bara ungi pjakkar í blandu Arthórara og Leif og hann hérna í markinu og Ívar.
Já, Arthór.
Birki, þetta eru kannski 4-5 strákar sem hafa mikla reynslu, svo er þetta bara ungu strákarnir. Þeir mun náttúrulega búa þessu, þannig að
Þetta bara, þetta minnir mig bara á ég ætla bara að lega mig að segja, blikana í körfunni núna þessu, þeir bara, þeir eru svo að vita fyrir móta, þeir væri ekkit að fara gera neitt í deildinni og þeir ætla bara að gefa strákunum sínum tækifært að spila og búa þá undir lengjuna og koma svo sterkar upp setna, skilu, fór reynsluna þetta bara minnir mig bara á það, sko þetta bara
Ágáingan er ætlaugur einlega ekki að eyða krónunni til að spara aurinn hérna, þeir ætlaugur frekar að bara fara Já, ég meina þú veist, þetta ákvörðinni tóku við erum bara að fara niður, öllu líkindum þó ef við förum að tökum ykkur þrjá leikmenn inn, topp leikmenn þá myndi það örglíkinu gera nóg, vera nóg til þess að bjarga hann falli þannig að ég hugsa þeirra bara áttast á stöðinu okkur, við bara leifum bara ungu strákunum að fá þessar einslu þú veist, það verða einhverju skellir og mögulega einhverju jákvæð úrslitað inn á milli En ég held að sko, ég held að hákvæðingar muni bera þetta bótsæti með sæmt í
lögum. En mér finnst bara samt úr það sem þeir hafa sagt, það sem hann Ómar hefur komið og sagt í viðtölum og heita þetta, þú veist, það bara, þú veist, sko, þetta svo mikið, eins og ég segi, þú veist, það sem að við erum að sjá, það sem við höldum, eins og við erum að segja núna, að það sé svolítið bara svona þeir hafa ákvæða að taka þess að fara þessa stefnu af því að, þú veist, þeir bara sjá ekki fram á jafnvel með 2-3 styrkingum. En svo hvernig tala sjálfur? Þetta fer svolítið þvert á það sem við erum að segja og mér finnst einhvern veginn ég veit ekki hvort að Ómar og þeir séu bara að tala svona með fjölmiðla þú veist að því að fyrir mér þá væri það miklu eðlilegra að segja bara við ætlum bara að spila dungu strákunum og gefa reynslu ef við föllum þá föllum við föllum það með sænt skilju og við ætlum að vinna þetta svona því það mun gagnast og til lengri tíma liti. Og þú veist það einhvern veginn að það sem ég rættum það er hann að setja röng skilabúðin í hópin með því bara við erum miklu betri en þetta þeir eru ekkert miklu betri en þetta þeir eru bara svona góðir
en þá er það bara spurning hvort hann sé reyna móti vera leikmenn til þess að fá þetta ekstra fram kannski til þess að Hey, mögulega, þú veist, ef að leikminnum með þetta að við erum langlýlegastir og við erum að, þú veist, þetta verð, þá bara fara inn í alla leiki og drullu tapa þeim, sko, ef þeir eru þannig að þetta svona spurningu að feiki til ég meiki
Já, svo það
Kalla grein En fylgir Valur fór 0-0 Fylgismenn brenda á víti
Já
Hann varði það
Það eitt lýlegasta víti sem ég sé lengi, sko
Það var ekki gott, en hann varði það auðvitað
Já
Hann greip hann
Já, ég meina settu bara var ekki Ásgeir Eyþór sinn og settu hann bara inn á punktin að taka þetta, leikmaði með reynslu á móti var, að því þess að ég held að hann að vera bara hvað er hann Orri sem tók þetta
Jó, var ég Orri
Nei, þetta ekki Valsorri, hver var sem tók þetta viti
Nei, var þetta ekki Ómabjörn
Jú, getur, jú En hérna Ég held að hann hafði bara verið stressar, hann bara hættur, hann bara hætti að víti einkendist af bara stressvíti.
Veistu hvað Fredrik Skram er stór líka, veistu hvernig það vilja standa á mótanum í á
punktinum? Já, þess þá heldur að seta aldursforsetan á punktin sem að er búin að spila móti
öllum. Mér fannst sko fylkismennir spila þennan leik reglulega vel.
Ég samanlega.
Ég samanlega mjög og vel. Virkilega vel uppsett
leikur. Verðskuldastig, algjörlega og í rauninni þarna áttur að komast yfir og við skulum ekki gleyma það fyrstu tvær mínúndar þá eiga það sko færi. Fyrstu tveimur.
Já, já, þú veist, mér fyrst bara vals, við sáum bara valslið aftur sem að ég var að tala eða við vorum að tala um undirbúinnstímbili. Þetta bara hægt, fyrirsjáanlegt, þetta bara sendingar til hliðar og tilbaka, það er einhvern veginn, það einhvern veginn eins og leikmenn, svona, ég ætla að segja, frelsisleysi, það einhvern veginn, við ætlum að spila eftir upp þetta setu upp og gera þetta svona hinsegin skilur Og einhvern veginn svona, að ég veit ekki, mér fann, þetta var rosalega leiðilegt fannst mér að horfa þetta varsli. Gylfi fekk nokkur góð færi og hann þarna í markinn Ólafur varði frábæla, algjörlega og svo sannlega, maður leiksins. En svona, ég, þú veist, mér fannst Gísli Lagsdal í bakverunum slangur, Birki Már hinum.
Hann enn áttúrulega ekki bakverur.
Nei, hann Birki, fór ekki þangað sem bakverur.
En Birki Már hinum enn var heldur ekki góður. Hann hérna strákurinn segir fengurinn á miðuna hvað heitir hann?
Bjarni Mark
ekki góður ég hefði bara tekin Bjarni út af í hálfleik sett Kitta Freyinn og fært Aron Jón niður
já þið tók hann út af miðasetni hálfleik
já þú veist ég bara gert það miklu fyrr að því það var nákvæmlega ekkert að frétta hjá þessu valsli ekki neitt
ég held líka sko að þeir hafi verið svolítið rótaðir í byrjunna því að þeir fengu þetta fylkisliði á sig alveg, bara fyrstu mínútinu voru þeir búin að fá tvo góða sjensa fylgislið þeir mættu gríðarlega vel undirbúinu innan leik fylgislið þeir, þú veist, því að það verið að tala það að tala valslið en þessi mótspilna sem valslið fekk frá fylgir að það má aldrei ekki taka neitt þeir hlupu og valið fekk bara ekkert pláss, neinst,
plás,
ekki fengi, neitt bara fengi. Og ekki tíma á neinu það bara, þeir fengu ekkert andrými þeir overperformuðu sko fylkislið þú veist, þeir gáfu miklu meiri en leikheldur sem er eiga heldi en það heldi þú veist þegar að daginn eftir leikin ég held að vera gjössalega búnir
en þá samt kemur að þeim punkti að þeir kemur með fylki og hvernig hlupu og hvernig sko voru alveg á miljón að því við erum að tala vorum að tala meðalaldur þannig síðast að það síðast þetta
já
Sko, Valur að fara að mæta fullt á svona liðum sem að fara að hlaupa úr sér líf og lungu
á
móti þeir hvernig eru þeir að fara að sem sagt, halda í við það af því að í þessum leik úst, gæðin í valsliðinu hefðu alltaf átt að vinna hennar leik skilur hvað við og horfir að þannig en þeir eru svo hægir inn á miðjunni og svo þung, einhvern veginn bara hægir skilur og hafi ekki þennan hraða eða hittu þetta að hvernig ætlar að haldi í við þetta þú veist, þeir mæta, ég ætla bara að segja fram stjörninni, ég ætla að segja þú veist, það eru fleiri lið sem eru þarna, skægin skilur þessi geta hlaupið alveg endalaust
já, en þetta sko hlaupin, það sem að kannski þú veist, ég skilpúntin og þetta verður alveg, það getur alveg vandamál fyrir valsliði eða ná ekki að matsa þetta en ef þú ert að hlaupa bara til að hlaupa eins og einhver leið muni gera móti þá mun opnast mikið pláss en þeir voru bara rosalega skipulaðir í öllum hlaupanum sínum þannig að þeir voru bæði tilbúin til þess að pressa og sækja og síðan leið og bolti tapast þá voru bara komni niður í múr þú veist að það var bara þeir voru bara múra fyrir þannig að það var ekkit svo mikið sem að Valur gat gert í þessu leik þú veist að því að Hitliði lagði bara allt í sölurnar til þess að ná inn að minnstu hvað þið stíði þessu leik hann ég vil ekki taka
ég vil ekki taka neitt að fylgja
og í raun og veru hef ég heldur ekki ef raun og veru gefur þessu leikur held ég ekki líka rétt að mynda af kannski valsliðinu ef þetta heldur áfram í næsta leik þá ég tilbúin til þess að samþykja það að þeir eru að hiksta en ef þeir koma í næsta leik og þeir sýna sömu framistöðum út í IA og ná tökum og leiknum og skora fyrsta markið og önnur lið þeir að opna sig að þá held ég að liðin verði í vandræðum af því að þeir hafa klálega gæðin til þess
en ég samt sko þú veist þeir tala sýningir þetta mynd ég meina þeir voru að spila svona Valur undirbúningstímabili í síðustu leikinn þeir eru rauninni breytan frá reglunni fyrst opna leik Vals það í rauninni breytan þetta hvernig Valsarar eru búin að spila á undirbúningstímabilinu og veist þennan hæga, fyrirsjánlega fótbolta, hliðarsending og tilbaka og einhvern veginn að bíða eftir að Gylfi gera eitthvað Það svolítið búið að vera vera svona þeirra svona, ég ætla bara að segja svona leikstíl einhvern veginn, fastmótað rosalega einhvern veginn og ég meina ég veit það ekki, ég bara hrætt að þeir festi svolítið í forminu ef ég að segja svo er, að því mér fannst einhvern veginn að ég veit að mér fannst kreatífið og einhvern veginn, mér fannst voðalega lítið af einhvern svona frumlegu, einhverju svona þú veist, þú horfir hópin, bara eitthvað, mér langar bara að segja gæði, mér langar bara að segja skemmtilegan fallegan fótbolta, eitthvað sem að þú veist
Breiðablik
Já, þú veist, já, en það ertu með leikmenn sem hafa frelsins að gera það sem ég vilja þessu góður í Valsli virðist ekki vera þannig
En sá fórum við síðasta leikinn
Uppbáðsleikinn þinn
Hann var í gær í Daldraumana og þar áttust við fram og Íslands og byggameistara Víkings og þar fóru leikar nú leitt fyrir Víking og þeir skoruðu markið hvenær var þetta? Á 64. Mínútu Erlingur Agnars fallegt mark á honum
mjög fallegt mark
á vel klára
ekki taka það á honum en,
Æ, það byrja að hrósa á honum og hefur rausnina
já
Nei. Þetta var bara mjög, mjög fallegt mark en hins var fram átti að vera búa að skora í þessu leik
já, sammála því
gerðu það ekki?
Jó, það gerðu það víst.
Já, gerðu það víst, en það var dæmt af, já, það mark.
Sem er óskilinlegt.
Það sér engin, það sem
að... Nei, og ég sá viðtal við Axel Frey á fótbolti.net sem að tekja við hann.
Axel Frey?
Nei, Alex Frey, hvað sagði ég, Axel, fyrirgjóðalismin. Alex Frey á fótbolti.net og hann sagði ég, hann kom, hann boltin fór í læra á með saðan og hann alveg grjótarður á því.
Það sést líka og, í myndal.
Já, og þetta löglegt mark tekið af þeim og hérna sem að mér finnst bara með ólíkitum en, en sko svo annað svo ég bara klári það sem ég ætla að segja það mikið gul spjöldi í þessu leik og, og hitt og þetta og, og Alex Freyr fekk hérna spjaldi á 74. Og það virðist vera ef að Jóhann Ingi dæmi leik það sem Alex Freyr spila þá fær Alex Freyr spjald Og, og stundum fleiri neitt og þetta á sér einhverjar gamla rætur og síðan er hann Oliver Ekroth hann fær spjald á 49. Mínútu það eru svona 20 mínútur eftir þá fer Már Ægisson upp vinstri kantinn og er að fara fram hjá honum og búinn að spæna punjet af sér sem að sparkaði í hann á leiðinni en hann stóð af sér og hélt áfram og fer upp og hinn bara tæklar niður að hann skuli ekki fá guldspjald þar sem hefði þá verið raut mér með ó, bara lífsins ólíkindum að skilja hvernig Jóhann Ingi gat ekki sett setna gula á loft þar þannig munnurinn og ég fór ræði þetta eftir leikinn, ef þetta hefði verið Alex Freyr, hann hefði fengið setna gula pottet
okay.
og alveg pottet og sko það sem ég vil fá samræmi í dómgæslu og ég menna svo Pablo Puniet hann fær gula spjaldi á, á 3 mínútu uppbótu tíma sem annað sem að mér finnst alveg stórkostlega furðulegt en þetta bara ég
já já ég,
og, en framararnir á móti, ég ætla að klára þetta voru mjög góðir Þessi leikur átti aldrei að tapast hjá fram. Þetta var bara jafnteflis leikur. Þetta var tvö, bara góð fótboltalið. Og fannst mér að, að gummi makk hefði að fá vítið hann í lokin. Það var ekki dæmt og þeir vildu reynda að fá einhverja tvær aðra sem að mér fannst
var
nú, sem að var ekkit í þeim sko. En þarna í lokin var þetta klart vítið fannst mér og ég var í góðri stöðu til að sjá þetta. Þannig að ég hef lokið máli mínu Jóhann Ingi, takk fyrir ekki dæma fleiri leiki áfram
Sko, ég hérna
Hef ég þá lokið máli mínu
Ég var tilbúið með mínu aldrei en, en Alex Freyr náttúrulega fær gult spjald fyrir almenn leiðindi Jú, víst
Nei. Hann fær spjald þegar að Puniet og þeir lend, hann lendir saman og Puniet, hann, Pablo Puniet hann dettur svona niður og jú, hann má alveg spjalda fyrir þetta
Já En, hann var búinn að vera, hann var búinn að vera Jóhann Ingi, bara svona til þess að aðeins að, ég ætla ekki að segja Jóhann Ingi var góður sleik en Alex Freyr var búinn að vera hann var heppin, allir ég bara segja að því með að við línu dómara þá var hann heppin að fá ekki guld spjald fyrir tuð og mótmæli og alls konar handabendingar og líkastjáningar í markinu sem að tekið á honum Mm. Hann var heppin þar. Já, þar hefði hann, samkvæmt línu dómara, hátt fór guldspjald. Við getum, og Thiago fær guldspjald fyrir almenn leiðindi, mm. bara fyrir tuð, af því að það var ekki dæmt víti á, á gumma, mm. skilur við, eins og Rúnar Kristins enda fyrir
hann líka okkur. Já,
Svo, það var ekki guldspjald á hinbekkinni. Bittu, af því þeir höfuðu sér, ég var að horfa á það. Það var ekkert.
Í fyrirhálleik?
Það var ekkert sem ég gæti að segja, jú, Arnar Gunnlaugs var einn út í boðvanginum. Í 90 mínútur.
Já, en stanslaust í
Já, en skilur við það skilur, að þú hefur hlusta á þetta viðtal við Gunnar Jarl, pappi minn, þá værum við það að dómarinn að fjóridómari og þjálfari má vera að tala við fjóridómarinn
alltaf
en sko Thiago fær guldspjald fyrir almennlegindi og svo þremur mínútum setna fer hann í tæklingu sem Jóhann Ingi hefði alveg getið að gefa hann setna gula
þannig
hann sleppur hann það líka þannig þetta að báða bóa þar þannig að hún getur ekki talað eitthvað að hann sé á móti Alex
þetta á þriðju mínútu uppbótartíma
þú ert að tala það að hann sé á móti Alex Frey í þessu hinu hann hefði vel getið að gefa hann tvö hann hefði vel getið að gefa Thiago
tvö á sitt gulaspjald á 8000 mínútu
ég veit að
og hefði getið að fengið það einhver 5 mínútur eftir
já, hann hefði getið að fengið
en þetta með Ekrot
já, en,
það ég, finnst mér stór furðulegt mál
já, en ég að koma með á móti að því að mér finnst þú ákveðin hátt þarna með framgleru já, sem skiljanlegt, mikill framari en við erum að tala helst eftir leikinn og þá þýðir ekki vera með framgleru
nei, ég viðkenna alveg þetta með
ég með engi gleru og...
ég viðkenna alveg þetta með sko að hérna að Thiago átt að fá gulaspjaldi já, ég viðkenna það alveg en sko, það sem búið að gerast áður ég veit ekki hvort hann búin að sjá að sér að ég veit ekki hvað það var en hann bara búin að mistök þegar kemur á þessum tímapunkti þegar hann búin að sleppa víti hann búin að raka ekki ekkroð út af hann búin að taka mark löglegt mark af hann bara, hann gat ekki rekkið hann út af
Nei, ég sko málega ég er sammálega því, dóngjæsla var ekki góð
hann bara léleg
hann, ég meina, hann dæmi marki af á líkum Því, og ég veit hvað líkum það ég horfði nú á stúkunni í gær og ég horfði á leikin aftur og Alex þegar hann fær boltan í læri þá kippir hann hendinni sem við hliðina út þannig þegar þú horfir á þetta og splitt sekundan þá heldur þetta sé hendi skilu, ég skil það alveg ég skil það
Stóra ákvörðun.
Já, þetta risa ákvörðun og þarna ráðfæra hann sig við aðstoðdómarna því Jóhann Ingi dæmir mark fyrst hann bendir á miðjupunktin Hann dæmir mark fyrst, svo tekur hann tilbaka. Þannig að það aðstoðdómarinn sem dæmir það, en ekki Jóhann Ingi.
Oh.
Ok, vítinu, vítakallinu.
Það er sem sagt Þórður Arnar Árnason.
Já, í vítakallinu, undir lok leiksins, Gummi, sko, hann búinn að taka sér stöðu. Hann setur fótinn fyrir, hann aldrei komið með boltan og þetta matsatriði dómara, hvort að sér komið stjórn á boltan, hvort að sér komið stjórn á aðstæðum. Hann metur ekki svo að vera. Þú veist, sumir segja víti, aðrir segja ekki víti. Það ekki allir sammála að sé víti að því að hann nær að setja fótinn fyrir framan varnamann Víkings, en einhvern veginn samt svona, einhvern veginn ekki beint komið með stjórn á aðstæðanum. Þannig að það alveg hægt að dæma víti þarna, en það líka hægt að sleppa. Ég skil pyrringin, ég var svona pyrru í gær, en ég fatta líka af hverju sleppi því. Hins vegar finnst mér dómgæslan hafa verið svolítið einhlega, mjög einhlega þegar komast úr ákvörðinu það er bara, það er
og, þar, og þar spilar inn í akkurat ég með engi gleru og ég á reyndar að nota linsu sem ég seti ekki í mig daglega en það annað mál en ég horfði hann að leik og pyrringur hann myndast þegar að dómar, 50-50 dómar stóru ákvörðinu það er hægt að falla eða það er falla ekki með þér, þú veist Við getum talað markið, við getum síðan talað annað atvik þegar að Davíð Örn ætla að hlaupa þetta fram og brýtur svo fram og hann færi aukaspyrnu sjálfur þegar hann brotlegur, í raun og veru átti að hérna, dæma hann Vítið, það eru fullt af atriðum, jú, við sjáum ykkur gulspjöld sem að reynda bæðileg fengu alveg, en framar að voru að fá sínspjöld að því að dómarin var búin að missa pínlítið tökin Hann dæmdi aukaspyrnu upp að hann gerir svona hann bendir svona hann setur höndin út og hinu
Hann dæmir fyrst markið, svo gerir hann svona
Eða, svo,
já,
sér það?
Já, okay. Hann dæmir fyrst markið svo setur það fingurinn upp og gerir svona nei-nei hreyfing og dæmir aukaspyrnu
okay. Ekkert mál, en allavega hana að það sem maður sér í þessu leik að hérna þegar ég sá marki fyrst þá hélt ég að það verið lærin og höndin á honum og mjög sem með höndin hefði sko þú getur samt ekki dæmt þetta af að því að sko höndin í náttúrulegri stöðu
en það samt bara reglum þannig að boltinn kemur við höndina þegar þú ert að skora saman hvort þú sé uppi líka mann ekki að það hendi
fyrst þegar ég sá þetta þá hélt ég að vera læri hönd og inn þetta leit hann út þá var ekki fyrir en fengum hitjónorni sem að það að snýri að þú veist að manninum og það smá sá að þetta fór aldrei í höndina
en þú sann sammála með það með hreyfingin á höndinni
ég hélt að það var höndina fyrir sko
útskýri það
dómari hefur þá sko hefur það hann á aldrei að dæma á líkum
Nei,
hann getur ekki dæmt vítaspyrnu á líkum hann getur ekki dæmt mark af á, á líkum
en sko til,
það er bara svolítið
já, til að klára mitt með þetta er þennan leik því að þetta var áhugaverður leikur í marga staði því að mjög framarannir eiga góðan leik en dómarinn hann snýri svo svolítið upp í höndunum á framarannum og það skapast pyrringu þegar dómar fara að falla þér í,
á móti.
Já. Svo náttúrulega eitt atriði í þessum leik sem ég held að samkvæmt reglum sé beint rautt spjald og það undir lokið þegar Halldór Smári fer upp með sólan í hnéhæð á Magnúsi Þórðarsyni fer í hann þetta er ekki ting en hann nóg til að hann taki jafnvægi og þetta veti hann það hátt upp með löppina og engin trefundi boltans þarna því að við sjáum rauðarspjaldi í vestri breiðablík og þetta atvik þetta held ég sangvætt reglum rautt spjald, þetta er yfir ökla þetta er langt yfir ökla, þetta er í hnéhæð og þetta hann fer inn í stefnubreytinguna hans þannig hann þetta er í stóðfótun hans í leiðinni þannig að
hann ekki það brotið
þetta er hættuleg tækling, hættuleg tilraun þannig að þarna þetta er klárt rautt spjald sem fellur ekki að mínum að
ég sammálaði sko líka því þetta lúkar ekki út fyrir að vera eitthvað rosalega að hann hafi hitt hann þetta lúkar, lítur ekki út fyrir að hafa verið fast en eitthvað svoleiðis en málið Mingi, ja, Magnús Ingi hann var bara draga haltur þegar að voru búinu með skiptingastóttin sín og hann gat ekki labbað
út leikinn
að þetta stofaður hann lá hann en hvað var held ég 30 sekundur eftir þá lagðist hann bara niður en vítateg hjá yngveri og bara ég get ekki meir hann var búin að vera sko haltrandi í einhverja 5 mínútur 5 sekundur eða 4 mínútur
Nei, voru ekki búin með skiptingarnar
Jú, þau voru búin með þrjú slott.
Já, þrjú slott, já.
En hérna, hann var búin að vera haldrandi, klára þetta voru 87 mínútur þegar þetta gerist.
Marki undir,
og það er 4 mínútur og svo 6 mínútur uppbótartíma. Hann var bara á annari löppinni. Þú veist, þú ert ekki að ígja eða feika meiðsli í 10 mínútur.
Nei, ég get sagt ykkur þetta, að þegar þú fær mann svona inn í hliðina þér, eins og Halldór Smári er að gera, þú ert að stíga inn í hlaupaleiðina hans, eða þeir eru að krossa, þú veist, hann setur löppinu út í hnéhæð afleggingarna fyrir sóknumann þú þarft ekki mikið högg til þess að
gera eitthvað
skada crossband, liðband, liðþóa og með að við hvernig hann bar sig að þá eins og eitthvað að fara í hnénu hjá honum liðþóa eitthvað svona, þú veist, eitthvað sem að já, kannski getur að koma í ljós að við orðið þetta er rautt spjald á Halldór þetta er hættuleg tilraun þó hann sé ekki að fara fullu forsi
Þetta er hættulegt.
Þetta er heimskulegt að Halldór að gera þetta því hann að geta stíð inn í hann með líkamann að sett höndina eitthvað stoppa hann en ákveð frekar reka út sólan
Víkingar, þú veist það kemur ekkit óvart að liðir að tala víking sem grófasta leið, við sáum það byrja þessu leikum og sjá það öllu leikinum síðast tímli þær eru svona leið
og eru líka með klókasta leikmann í deildin
Pablo.
Kemst upp með alveg ótrúlega
það líka að hann gerir þetta svo vel
Pablo var náttúrulega óþjólandi í þessu leik og hann byrja leikina því að framar stuðningsmennir þegar ég fram voru náttúrulega að baula hann reyna pirran sko sem ekkert ólöglegt að banna það þá endaði Pablo að vera tuðandi í honum Jóhann Inga dómar en það var að vera að syngja nýðisöngu sem í stúkunni
sem var ekki
og við vorum hann á vellin og við heyrðum það sko og það var ekki og ég veit ekki sko það alls konar svona litli hluti sem var algjörlega gera hann mann óþolandi en góður hann í fótbolta og markið sér vikingu skoraði frábærlega gert í Pablo honum miðunni hvernig hann losa sig frá tveimur leikmunum fram kemur sendinguna Erling ég segi það samt að Óli í markinu hefði geta gert betur þetta vissulega fast skot í hotni en Óli einhvern veginn svona hann fipast einhvern veginn og dettur á rassin í staðinn fyrir að skutla sig á því boltanum sko, en flott mark en frammist að framar í svo leik frábær og ég bara já virkilega já hvað fyrir tímabili Víkingarnir, meistarabræður harka í gegn 1-0 sigur það bara meistarlið sem gera það og hérna, gerðu það sem valsarnir gátu ekki á móti fylki, þannig að
Þeir kunna líka öll triksin í bókinu
En
Þeir kunna þetta allt saman
Þeir kunna þetta allt maður
Þeir kunna að vera gróið, þeir kunna að spila fallega fótbolta Þeir kunna að vera
þjóttir En næsta umferð næsta föstudag og lögadag og sundag og mándag, þannig að við förum í það bara þá
En hvernig gekk spán okkur fyrir þessa umferð? Já, í þessu en ekki
Já, ég var ekki það, ég held ég að með 3 rétta
Ég var bara að spáði hvað margir rétta Það var nefnilega óvænt úrslit núna
Já, það var sko reyngin með stjarnan káir rétt
Nei.
Spáði allir stjörnunni sér
Já, Breiðablik vestri voru allir með þetta rétt
Já Ég var með F og Káa
Káa, F og Ég var með það vitlust Svangvítu var með rétt Komið túl rétt að hana Það sem skandall HKIA Fór tveir, ég með það rétt
Og Kitty líka
Og Kitty
Gans bara þú X
Ég setti í aftöfli Ef ekki hafði verið fyrir það rauðaspjald Það hafði þetta farið í 0-0
Já, og fylgir var alveg tveir Það allir með það rámt Allir með 2 þar Hann fór X Fram Víkingur Kitty og Svangvítu með 2 Þeir eru með það rétt 1
Þannig við erum með 3 Já, Kitty er ennþá einum undan
1, 2 og 3 og ég með hvað?
1, 2
2 Þetta er náttúrulega
ekki Mér er mér gott að vera með 50% Já, ég tek því
Allavega, ég með krummasug
Já
Fekk hana hér rétt fyrir þátt Og hún búin að halda áfram núna meðan að ég Við erum búin að vera að spjalla Þess að ég búin að vera daldið mikið í símanum eins og því að kannski séð Þessi, þetta óstaðfest og ef við varum í beinni útsetningu þá varum við með algjörn skúb
Það
er svo leis
Mögulega varum við með það bara
Já, Káa búið rifta við Viðarut Kjartason
Nú?
Já, og
Hann búin að vera hann í viku
Hann mætti víst ekki samkvæmt þessari krummasögu á æfingu eftir leikina mot FH
Æfingu eftir leikinn?
Já, það sem sagt, já. Já, æfingu eftir leikinn.
Hvað fór hann að dæmi bara?
Já, það, sagan segir það að hann hafi verið, já.
Vant við látum við drykju.
Já, eða bara hafi ekki verið í standi og hérna, það hér segir, það ekkert búið að gefa neitt út.
Nei.
En þarna vesen í gangi.
Sko, þetta kemur lítið óvart, þetta hérna... Mm.
Það voru að taka áhættu þarna, með að taka hann inn ég meina hann hefur ekki besti söguna sko.
Nei,
og ég veit
ég ætla ekki að segja allt það sem stendur í þessu
þannig
að það ekki sérstætt Jó, ég ætla bara að koma með næsta hann opnaði víst líka reikningi nafni Káa á einhverjum bar
og hver samþýttu það á barna
hann er alltaf að vita þetta vita hann alltaf allir bara hver
hann er
allir
og hann
vita allir hann að spila fyrir Káa og hérna
já,
og það geti verið ykkur sem alveg
eins
og ég segja huge fan og hérna og hafi opnað reikningi nafni Káa
en þetta krummasa
sko, ég segi bara greiði strákurinn því að sko hann, þetta Sko, ég held að þetta sé ekki slæmur drengur og,
Hann góðu drengur
Já, það sem er að það þarf að hjálpa þessum dreng Hann sko, mér finnst þetta Þarna já. Finnst mér sko káa með bregðast harkalega við Ef þetta rétt Af því að þeir sem að þekki sögun hans Og þekki orðsporið hans Þeir vita að þessi drengur þarf virkilega hjálp
já.
Hann þarf ekki hjálp að komast inn á fótbolta
Nei
Hann þarf andlega hjálp Hann þarf hérna að það jafnir bara að fara í meðferð það er með að við sögurnar allt sem undan gengið að þá virðist þetta bara vera fíkill í þá veðmól á örglega vímöfn og alls konar bara þú veist
fíkla hegðun skilur, já, og það, hún breiðir úr sér úr anga sína í allt í rauninni
þannig að, maður, sko, þannig að ég segi þú veist að sem samfélag að þá aldrei besta leiðin sem samfélag að eyða vandamálum með því að reka fólk í burtu annað. Ég held að sko til þess að við tökum framför sér samfélag þá þurfum við líka að læra það að hjálpa og vera mannleg ef að aðlinn og getur tekið aðlinn spjall og hann tilbúin til þess að ganga við sínum vandamálum að þá hefum við voru opin fyrir því að geta hjálpa þessum einstaklingi að ná
þá kemur með mjög góða setningu ef hann tilbúin að ganga við sinni vandamálum
við vitum það ekki
að
segja það
ég trúi því alveg að hann Sævar Pétursson vinur okkar alveg í sko stakk búin til þess að hjálpa sínum leikmönnum eða að glíma vandamála að þeir vilja aðstöðana Viðar Örn Kjartason náttúrulega búin að þetta vandamál hjá honum var ekkert að kvikna í gær eða fyrir mánuði síðan hann búin að glíma við svona fíkn í alls konar í langan tíma, í lengri tíma og sko ef að hann og honum finnst hann bara að hafa ekki gert neitt rangt ef að hann bara með ykkur að forréttinda hegðun og bara ég veru Kjartason þegi þið þá náttúrulega káa að gera háréttan
hlut
að þú
sammáli.
Getur ekki hjálpa einstakling sem vill ekki
ég sammáli en ég bara segi þú veist að, nú, að það veri gott að fá sko ef að káa kemur tilkynningu sem ég bara rifta við hann og að þá held ég að sé mjög gott fyrir þá að koma En við buðum við þær alla á aðstof sem hann þurfti ef þetta rétt úr þessa sögur að því að nú veit maður forsögu og nú kemur eitthvað upp á þannig að það greinilega ekki mikið tolerans hjá þeim að því að þetta var þeir hafa greinilega eitthvað rætt sín á milli ára hann kemur og að því að sko yfirleitt eitthvað svona kemur upp á þetta fyrsta skipti þá svona reyna menn að kannski að moka því undir teppið og díla við þetta innanbúðar annað
Svo, úst, hann náttúrulega á einhverjum launum einhverjum alvöru seðil og ég meina þeir hefði getið sagt við hann heyrði, við ætlum að halda á framþúttar með aðferð að þú ert launilega sem með hann að hann, nú ég bara komið getgátt
að því að
Sævar Pétursson að því sem ég þekki á honum hann gæðablóð og hann ekki einstaklingur sem hendur einhverjum undir útuna skilur að því hann líkar ekki við hægðunna hann maður sem tekur viðkomandi og spjall, samtal og herði leysum þetta, hvernig get ég hjálpa þér
ég held að sé mjög gott ef þetta kemur fram í kosmósið sem að mun gera ef þetta rétt að hérna að ástæður séu látna fylgja og hérna og líka það að káa á sem klúbur hafi gert allt sem þeir í þeirra valdi stóð til þess að hjálpa honum, af því að ef þetta myndi líti út í hin áttina þá lítur það mjög illa út fyrir félag eins og káa að bregða svona harkalega við því, þú veist eins og þetta myndi líti út þannig að þeir vera að bregðast rosalega harkalega við vandamáli sem að væri mögulegt að leysa með betri hætti skiljum við, þannig að fyrir káa sem klúbba þá heldur verið mjög gott fyrir það að koma með
en þá komum við með það nú káa sem til vesinni, ég meina hver áskora mörkin fyrir það?
Hann var ekki bara að gera hvort
þér
vesinni var hvort
þér
þá brendi amma
þannig að káa í vesinni og búið í vesinni og verður áfram hann er hérna þeir
Þeir eru að bara fá grímsa inn af öllin aftur svo hann getur fara að búa eitthvað til Þeir getur verið með keila að inna og hún getur skorað bara til fyrir gæði frá grímsa
Tíðindin eða hann að káu sí sem sagt leikur í á fylgis í næstu umferð fer fram í Akraneshöllinni
Já, þeir eru búin að skoða Akraneshöllina mikið og
og kannski vonandi búið að skipta gras þar en ég veit ekki
Já, gras er fínt hana
FH og HK og víksla leikjum
Já, það víst ekki hægt að spila á gras
kórnum.
Það ekki hægt að spila á gras næstu viku
Og KSÍ var að framlengja við Jóhannes Karl til loka ás 2025
Já, hann bara fylgja samningnum hjá og sem er svo sem ekkit skrítið
Nei, hann spilar út þessa þjóðadeild í sumar
Já, Jói Kalli var að hérna, upp í höfustöðum í gær þegar sá ég þegar byggadráttin var hann var greinlega að vera klára að því að tilkynningin kom strax eftir byggadráttin Já.
En allan að við förum næst í bykarinn og til hamingju K.A. að fá K.R.
Já.
Geti?
Það
er að draga í 32. Úrslit með okkur byggar kemna.
Ég ætla bara að segja, þetta var, sko, mér langaði í, annarkvort langaði mér verkinn sem ég geti bara farið áframingin í 16. Úrslit. Þú veist, bara það eru þá, þú veist, þrjú fjögur lið í pottinu sem að maður hugsa með sér og við getum alveg gert eitthvað þetta
eða fá eitthvað risa
eða fá bara risa leik skilur mig og hérna og fá bara alvöru verkun og ég held að sko sé ekkert lið sem að bara leiða og dróða við pottuna sem að þetta geðveikt af því að sko hefði maður fengið blikana þeir hefði bara reyta pott að spilandi gegnum okkur allan leikinu og ekki náð klukka þeir hefði bara sko þeir hefði sallað inn bara mörgum líklega og bara spila sér fótbolta
og innu 10-0
eflaust ég meina að þeir spila frábæra fótbolta ég mikið álita þeirra fótbolta þannig að hérna, nei, ég segi svona, maður bara heiðlega með það ég meina það ekki eins og maður geti fara að búa sér til væntingar með það að mæta stóru liðanum í Íslandi mér langaði þessi fjögur stæðistu eða í mér langaði, sko, þú veist Það verið rosalega óspennandi að fá heimaleik á móti lengjudeildarliði, bara alveg heiðalegu með það, bara fá hérna afturhaldin gróttaði fjöl, eða skilurum þú veist, það ekkert verið sexy, það enginn að koma völlin til þess að horfa það, en að fá káir á ásvöll, hendaði beint inn í vallarhúsið í búningastöðinu þar
Já.
Og fullu líklega
ekki, ekki örugglega búið að opna sjoppuna eða eitthvað svo
lið Jó, ég veit hvað okay. það, það búið mikið að káringum koma, mikið meðbyr með núna og káringan það fannar að koma út heimi á sér og mæta leiki hann
Já, hann mæta bara yfirbyrða stúku sko, hinn hann ekki að blásvelli sko.
En ekki nema að það verið gott af því að frídaginn eftir
Það er 2004 ekki
Já, þetta á miðvikudaginn, þannig að það frí hann að sömundaginn fyrsta daginn eftir þannig að Þannig að hérna
þetta, þetta
er, já, ég held að það er bara ógislega skemmt.
Það er hérna mjög, að vellir hérna rétt hjá, mjög góður staður
já.
Til að fara á. Það er hérna mjög góður matur þar, ég hef keft mér stundi á Gunna.
Já, já, líka mér langaði alls ekki bara ferðalag. Ég held að það setja okkur bara hausinn að fara austur á miðvikudegi, fimmtudegi eða norður.
Það eru,
eða eitthvað svoleið sko.
Það er eitt stórleikur, eða svona stórleikur, það er alveg FA.
Já.
Það er rosalegt, það er rosaleikur.
Já, það bara geggjaður leikur en Já, það sem að en þetta svona drátturinn var svona þetta var ekki drátturinn þessi 30 tökjalega úrslita því að þetta voru rosalega mikið af svona Davíð og Goliat
einvíum,
já, þetta svona þetta raðaðist pínuti þannig
upp og... ég sé ekki við sem fara að fá mikið af uppsettum sko.
Haukar og vestri
Haukar geta gert eitthvað móti vestri
Já, árbar fram
Já, ég held að það sé Davíð Goliat bara
Íbjöð af Grindavík Það 50-50
Já, bara lengi delta slagur
Já, Grótta Þór, það líka
Lengi delta slagur
IH Hafnir
Já, 60-40 Við fáum eitt smálið í
Já, já, Dalvík Nei, afturöndingar móti Dalvík Reyni Heima, í að Tindastóll
Já
Já, skal ég minna það Þróttur HK
Já, já
Það geti alveg verið að þróttarinn taki það Ég held að þeir sem
hverju
kandarnir þar
Já, já
Bolli alveg klára því, Bolli Bjarna
sko, þetta var svona
Þróttari og K100 maður
það það náttúrulega sko rosalega skrítið upp í Hafnarfirði ef að vals með vinna FH og IH vinnur Hafnir þá IH komið lengra en FH í byggandum í ár
Já, þú meinar
Já,
já það Keflavík Breiðablík þessi var góður Keflavík Breiðablík
Keflavík slóða út er ekki í fyrra
Eitt í fyrra
Höttur Huginn tekur á móti Fylki skemmtileg ferðalag
það kom kliður í salin þegar Höttur Huginn kom upp þegar lið sem var eftir í pottinu það svona bara kom kliður inn á ásveld nei ekki ásveld upp í höfstöðum KC bara, allir bara ég ætla og vonandi draugstu ekki
hérna Fylkir fekk
já, Fylkir sem bara alveg
Augnablík
bara var enginn en enn að þessu bara
fara austur Augnablík Stjarnan
já
Fjölnir og Selfoss þetta athyglisverður leikur fyrir Jökul þjálfari stjörnuna hann var þjálfari Augnabliks og byrjaði þar sína þjálfun Fjölnir Selfoss Víkingur byggameistarar móti Víði
sem eru .net meistarar þetta eru byggameistar síðasta ára nei síðasta árs neðri delda byggarinn
en þetta verður slátun samt og Káa tekur móti IR
Ég stóð fyrir framan íeringana
Þetta var leikur
Ég stóð fyrir framan íeringana Það var aftan íeringana þegar þeir voru tvö eftir í pottinum Og það var eina sem óskuð sér að bara fá heimaleikin
Það fengu það ekki
Og svo var dreginn upp bara fucking hell
Mér finnst samt allt í lagi Þú veist, ég ætla alveg að segja það Mér, sko, að höfuðborgarliðin sé að væla Ef því að þurfa að fara ykkur að fara í ferðalagi
Nei, ég held að segja þetta Þeir gangi bara ráttir, sko
Nei, ég meina sko máli er að Káa menn, skulum ég gleyma því að Káa höttur hugin Þessi lið sem eru út á landi Þau eru að ferðast í 80% leikjörnum þannig að sko það að í fylgir þurfa að fara austur og norður
nema vorkin er þeim ekki
nei,
þetta snýst ekki þetta bara,
það var bara að segja þess að sögur bara
þetta snýst bara um það vilji allir fá heimaleik eða þá höfuborgarleik og höfuborgarlið í byggarnum skilum, þannig að ennir engin ferðalæna
nei, ég veit að ég er að koma mér finnst þetta, ég bara svona seti ykkur í hinskóin sko þessi lið út á landi ferðast í alla leiki
100%
sko. Leikinni fara fram 2004 og 5.
Já.
Á sömu dag fyrsta líka.
Já. Og 2003 tveir leikir
Nei. Það. Það stendur hér leikinni fara fram 2004.
Já, það ekki rétt fara svo inn á KSI það tveir leikir settur.
Já, já, ok, þá var bara þetta ekki rétt.
En það sem líka skemmtilega við þetta það að hérna að þetta alveg ofan í tímabilinu á bestdeildinni þannig að þau að spila helgina
Já.
Svo aftur miðviku og svo aftur helgina þannig að það verður mjög forvitnilegt að sjá hvernig bestdeildarliðin ætla að mæta með hvaða mannskapi mæti í alla þessa leiki
því að það góður punktur
af því að þú veist þeir vilja ekki fórna örugglega öllum mannskapum sínum í upp á meiðslan að gera og sumir eiga mjög erfiða leiki í kringum þessa leiki þannig að
Já, við framar raun Káur og Val
Já, ég meina það Þannig að ég segi þau Þannig að við ætla framar að mæta með sterkasta liði þrjáleiki röð Káuringar eiga blikana eftir okkur og framar að undan eða ekki
Hann hvílir útlendingana og hérna sambastrákana
Það sem ég segi þú veist að liðin, það verið gaman að sjá að því að við höfum talað að vera ekkert köpsett Akkurat, því að þetta svo þétt spila þarna í bestu deildinni á milli og öll hinliðin bara að raun að vera loka undirbúningu fyrir tímabilið og
Þetta
örstutt að fara yfir enska boltan helgina, en ekki, ekki lengi því að það svo mikið framönda, við erum búin að vera svo lengi Já, við erum komin í klukkutíma 5 minútur Málið að hérna sko, það var Chelsea tók í gær
Kólp
Já,
Cole Palmer var markaðastur í deildinni núna
Cole
Hann kominn á toppinn
Hver?
Cole Palmer
Hann kominn, hann skoraði 4 í gær
Hann kominn 20 mörk í deildinni
Fýlingur gaur þessi
drókum Nei, hann sáði samt hegðuna hjá Nikolas Jackson í fjórðamark Þú veist vítunni sem þið fengu
sko Já, hann brjálaði potetínu
Já, Cole Palmer vítaskytta liðsins Og sama átt að sé búin að skora 3, 4, 5 mörk í leiknum Þá tekur hann öll helvitis vítin Og Nikolas Jackson í einhverju freku, freku kasti alltaf að fá að taka víti sko því að Cole Palmer búin að skora 3
en hver fekk vítið?
Ég, það skiptir ekki máli
nei, ég bara spáði það ef hann fengið hvort hann bara fyndist
nei, hann er vítaskita
ég veit að Cole Palmer vítaskita
en ég veit í hver fekk vítið sko en máli að því að Cole Palmer náttúrulega komið þrannuna sína og Nikolas Jackson búin að skora 1 skilur, að þá vildi hann líka og mögulega þrönnunni sko og þetta varð bara eitthvað rifrildi hérna inn í
vítateikun
þetta var bara, þetta var bara
Jackson ekki, ekki góðu málu núna
það var líka brotið á, á Palmer í vítinu
en allafana það sem að stendur upp úr þessara helgi að það að Arsenal tapaði heima fyrir Aston Villa, 0-2 og Liverpool tapaði heima fyrir Crystal Palace 0-1 enn og aftur er Crystal Palace að stríða Liverpool
nei. Enn og aftur eru anstæðingar Manchester City að rétta þeim titilin en. Bara, þetta basically bara svona herri, gjöru svo vel við hérna, við ætlum bara að gefa ykkur þetta
en hvað sagði ég við hvað ég búin að segja við ykkur í marga mánu hvaða landslegi gluggi var það hvernig hlutinni fara að gera ég veit að
þetta er ekki það
þetta er alveg rétt
að City hafi átt ykkur þrjáleik inn og þurfti að vinna alla til þess að eiga lala þetta er bara það Arsenal Liverpool þau geta alveg bæði unnið en titil eða bara drullast að vinna fucking leikina sína
það er það sem að gerist ekki
Liverpool var að fá daldi stigsmunur að Crystal Palace og Aston Villa og hérna heima á móti Crystal Palace Það var nú leitt
Ég meni, þeir eru tveir heimaleiki núna í röð Evrópudeildinu móti Atalanta og svo heima móti Krista Palas Þeir eru
ekki búin að skora í tveimur leikjum í röð á Anfield, ekki í tveimur leikjum í röð sem mjög spes En allavega, við erum að sigla þessu næst yfir í hérna
Það ekki búum bara
Nei, við erum, já, með enska bóstan, já
Nú, þannig að það var það leikið
Jónætana er sterti og stegi út og öllu
Já, mjög sterti Það var rétt að þeir myndu skramblaði í aftefli og það var þannig En við tölum ekkert að versta Þeir gátu að gera skatt Og hérna, og töpuðu Það eru fúla, anskota svitlisa Nema að hérna Körfuboltin, á við förum í meistaradeildinu á þetta Körfuboltin hér heima á handboltin Þetta komið að því að sko, það leikur í handboltanum í kvöld afturöldingstjarnan og það lið sem að vinnur fer í undanúrslit drottaleikur, ef er afturölding vinnur þá mæta þeir Val og FH og IPVF mætast hinum ein ef stjarnan vinnur þá breytist þetta Já, þá fer Valur á móti IPVF og FH fær
Viljum við að fá stjarnan. Val IPVF í undanúrslitum?
Nei En allavega, þú veist, þetta bara þannig að þá raðast þetta þannig sko. En sko, þetta heimaleikur afturöldingi, hvernig spáðu þessu? Þetta í Mosó
Einn
Já Ég ætla að fara í einn líka
Já Mér langar að setja tveir
Mátt setja
Allir setja tvo Ok Og svo er að körfuboltinn
Já
Það náttúrulega sko stólarnir töpuð í gær
Já þeir eru bara að vera úr leik sko
Já
Þetta eiginlega einnvíð sem held að gæti orðið einnvíð í þessari
Já, þeir eru bara ekki að slá í gegn Og svo var náttúrulega Áltanes sem hann Keflavík Og þeir skora bara 50
Það bara það, þeir fóru í gegnum fyrsta leiklutan með 6 stig skorum
Það svakar
Það hefur ekkert, það hefur aldrei gerst á þessa leiktíð að lið, ekkert lið ekki einu sinni hamar að breiðablik hefur farið í gegnum heilan leikluta og skora bara 6 stig þetta var bara, þetta svona það sem við vorum að tala fyrir úrslitakefna þetta tveir mjög ólíkir leikstílar þannig Keflavík sem vilja sko hlaupa með boltan hlaupa við anstæðingi, hlaupa skjóta með að alltaf næstu svo lið sem vil hægja á leiknum og veistu, vilja langar sóknir og einhvern veginn og nýta leikklukkuna og skotklukkuna alltaf sko og þeir eru Áltanes, sko við mátti að tala um Valur sem besta varnarlið, mér finnst Áltanes eiginlega vera með betra varnarlið sko þeir einhvern veginn bara þeim tókst bara að taka þannig að svona kefla við ykkur eld og bara slökkjum
velgert já, kefla
þetta var ógeðslega velgert já. Og vel lagt upp en...
Rós kalli minn, rós
þannig að ég get alveg séð að einn við finnum fara í þrjá leikju sko.
Já, ég get af þarna líka sko,
fimm leikju
og þetta það sem að gerist líka sko, að þarna gæti að hafa slegið svolítið vopnum nú
keflingingum
að svona sjálfstöldi fara á liðun hefði kefla ekki tapa þessu leik kannski með 190 eða ekki lögum bara með 10 stigum, bara skora 90 stig eða eitthvað
já og þeir fengi að skjóta
já, og þú veist þeir væri bara inn í leiknum sóknulega bara að laga sig varnalega
þetta svolítið andlegt fyrir þá
þetta svolítið högg sko
já,
að þeir bara 56 stig þú veist þeir eru að skora yfir tvöfalt meira í öllum leikjum
já,
og þarna eftir bara komin inn á
eru alltaf 100 stigur með ekki stari
já ég segi það sko þannig að þetta mjög vont fyrir held ég
Geta.
Nei, mér stólinni gáttu ekkert í þessu leik þeir eru gáttu ekkert í fyrir leiknum þeir eru ekki geta neitt í rauninni í deildinni og ég segja og sko, ég, sem er sleðilegt því var, ég var að, með að var á framleiknum gera var ég með þannig leik í símanum og ég sagði hann við þann sem var við liðanum með bara, ég er alveg fúli við því að stólandir hafi komist inn í þessu úrslindakefni ég hefði bara vilja hafa stjörnuna það því við værum ekki að fá alveg einfi í stjarnan Grindavík sko.
Já,
þú veist það þetta er bara
þetta er
bara göngu fyrir garðinu fyrir Grindvíkinga þau voru D'Andre Kane var í banni þú veist skilur
og þetta hann tekur ekki banni
nei hann fekk bara eitt
leik
hann mildi hann eitt sko en var í banni og þú veist það vantaði hjá þeim veist, þetta stólaleg er náttúrulega algjört þrótt og einhvern veginn bara ég veit það ekki bara er þetta ekki einn mesta niðurlengs í Íslandsmeistar að hafa
Ég held að þessi að
komandi njúslakefna
bara langleginu með það
láta sópa sér út yeah.
En allavega það eru leikir í kvöld Val
það var hérna svona þú ert að gleyma leikunum í gær Valur hérna nei hérna Valur höttur og leikunum þannig Þór 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 Lóksöf Njarvík
Já ég, þeir eru á fimmtudaginn
Nei þeir eru búnir það var Þór Þór Lóksöf Njarvík
Nei þeir eru mætast aftur og
Já þú ert ekki farið
Það er
Eftir vann sko, þannig að við erum að fara í allafa fjóraleiki
Var ekki 84-77, það er maður rétt
Og þeir þurfa að fara aftur á Egilsstaði
Já, einu svona enn
Það er mjög vonandi að sparða fulltrúi vals Bóki rétt flug í þetta skipti
að... Klúra af fluginu
Já, klúra af fluginu
Og hvað þurftir að keira?
Þeir húkuðu far
Þurftir að keira vestur, austur
Það er mættu til flugöll
Já,
Og hérna er mættu til flugöll Og hérna leik dag morguninn Og það fór bókis inn Og konurnar bara í móttökunni bara Nei, ég er ekki að bóka flug Það bókuðu sko fyrir mánudag næstug Já, þú sundar næstug Það bókuðu svo fyrir viku fram í tíman sko
Nei
Jú, nema það sem var sko var að það hafði verið ársatíð held í landsvirkjunar á Egilsstöðum daginn áður og fólk hafði verið að gista Þannig að það voru vélar, einkaþútur eða svona bara leiguvélar og leiðinni á Egilsstöði að sækja
Tómar vélar
Þannig að valsmenn er fengur bara húka far
en
það verður engin vel frá svona auka vel að segja ekki fólk á ársatíð næstanleik sko, það er eins gott að þeir gera þetta rétt núna
Já, þetta er svolítið
Þetta er ógislega fyrir
Já, þetta er magna sko.
Hvernig spáðu þið Valur höttur á fimmtæn?
Ég held að valsmenn vinni Ég held að heima öllum sér sterkur
Já,
ég held að líka en ég er svona, þú veist, en ég, þetta er svona það sem er svona, sko var að tala með valslið í, þegar þeir fara í fimmleik einvið, þeir fara í seríu af því þeir eru búin að geta náða harka leik og leik skilu, hafa einn stigum í deildinni og verðskuldaði deildameistarann, þeir eru að fara í seríu og móti liði skilu, sem bara kortleggja á skilu, Já. Það gæti verið miklu erfiðara þegar þeir vantar bandaríkjamanninn, þegar vantar Kára, Já. Skilu, það miklu flóknara, þannig að
Ég ætla að spá að hetti sigri.
Já, ég, hérna, ég held að var alveg vinn en ég held að vera hark. Já, já. Ég held að vera hark.
Ég ætla að spá að vita sigri. Já. Koma svo viti. Njarvík Þór Þorlásson, það eitt eitt.
Já, þetta hörku leikur.
Sástu korfuna hjá Tóra?
Gægjör.
Hann var bara from downtown eins og segja NBA. Já,
þetta var Remy Martin Karva per excellence, sko.
Hann bara langt
frá. Hann sko, það sem að Njarvík, nei, það sem
Þór... Þeir vinna 95-92.
Já, það sem að Þór Þorlóksson þarf, þeir þurfa náttúrulega Thomas Val í topp formi. Já. Að, og sko, og svo náttúrulega þarf heilaga þrenningi er að Dabbi Kongur, Raggi og já, að fara að drupa.
Já.
Þeir eru með null stig í svo leik og þeir áttu fjögur skot samanlagt. Fjóru tilurinn samanlega þessi þrýr í eins og leik og þetta svolítið svona jú, þetta svona, viðstu, þetta ekki start byrjunlýsmenn hér, viðstu, þetta ekki húsi með dýna, þú veist, þessi útlendingan hér, menn þetta þessi svona mikilvæg rulluspilarar sem þeir eru að koma inn á bekknum já, og koma með impact já. Og þeir gerðu ekkert
Nei.
Ekki neitt Nei. Og hérna, ef að Þór Þorlóksson þarf að eiga sjens í þetta njárvíkuleg þá þarf að kveikna á þeim núna
Já, ég, ég búin að spá ég spái Njarvík sýri
já, ég seti líka
ég seti,
og það bara
allslega
já, þá höldum við yfir í meistaradeildina þar leikir í kvöld
já, þetta
morgun
kvöld maður kvöld í kvöld hérna litla kvöldið
já,
það Barcelona PSG fyrir leikurinn 3-2 fyrir
ég ætla spá X
X, Barcelona
Barcelona áfram
já.
Ekki nóg að spá í það, það spá í úrslitin líka
Nei, bara einn eða
Ég segi Barcelona sigur
Já
Það einhver þeir eru ekki búin að tapa leik síðan að sagði við tilkynnti að hann var að hætta sko.
Ég ætla að spá óvænt tveim
Og hvað, fer PSG áfram
Já,
það svo leis
Já, ég veist Það getur verið að ég verið með engan rétt Ég í þessum gýr núna Ok, Dortmund Atlético Madrid Fyrir leikur hún 2-1 fyrir Atlético
Tveir
Já, samanlá
Tveir
Nei, ég ætla að setja jafntöfli Já, jafntöfli
Ok, ég ætla að setja einn Og já. Dortmund fari áfram Ok Svo. Ára morgun Bayern Arsenal Fyrir leikur hún fór jafntöfli
Einn
Kitty setur einn
Svangur. Það var að sammálanum
Já, já ég líka sammála þessu
Trú ekki að ég sé að segja þetta En
ég held að
Bara að Arsenalið, eins og ég segi í sín tveim leikjum Í síðasta
mestarta
leik og í deildinni ég, Það eru hjólinir að byrja að brotna svolítið
Já
að, hérna, Bæin hefur engu að keppa og Allt að vinna og Fyrfa titil
já.
Til þess að geta bjarga tímabilinu
já.
Já, já, ég skal leifa kitta að hafa Hérna Réttin á þessu
Manchester City, Real Madrid Fyrir leikunum fór þrjú
Ég seti tveir
Ég seti þetta einn
Svangar setu tveir Kynnti setu einn
Ég hef engan áhuga því að fá City áfram með Eisra mestar
Ég ætla að spá Og takið eftir því X í venjulegu leiktíma
Fáum Vító
Real vinnur
Og þetta fer í Vító
okay.
Og Ancelotti vinnur RM
Það var reynda að vesla ef þetta ég myndi fara eins og þetta að spá þessu sko
Já, ok mm-hmm. Þetta er tómt mulli Atalanta Liverpool, fyrir leikur fór 0-3
Spáðu tveir
Ég ætla að segja
Ég var spáður að þið vinni
Já, vinni. Ég, þið vinni en fara ekki áfram sko
Ég seti jafntöfli, X
Ok Já, ég ætla að spá tveir en Atalanta fer áfram, ég ætla að skrifa það hérna
Ég held að ég lef búið að vinna þetta með tveimur sko. Ég held að það búið okay. til smá spenni í þessu
Marseille Benfica
Hvernig staðan ég sem ég?
Fokk
Ég ætla að spá einn
Být aðeins?
Tvö eitt fyrir Benfica
Fór tvö eitt fyrir Benfica?
Já, ég spá einn
Ég sé tveir
Já, ég ætla að setja jafntefli Róma Mílan
Eitt
Já, svo gutt
Þínum ennú leik
Ég eftir bleið
Ég ætla að setja tveir mm-hmm. Vitið af hverju gerir það?
Okay.
Hann endi ykka Hann neig niður helgina
já,
Það var mikið Havari út af því og hann ekki með og eru svona í andlegu áfalli rómamenn Það verður skrítið fyrir að gíra sig fyrir hennar leik
Já, eða þeir getur mætt tví eldir
Já, það eða, getur verið, þetta getur fara á báðavegur sko.
En hann, mál að hann í lægi
Hann bara, lægi,
hann lægi, hann búin að hitta leysulegan og hitta þetta Þannig að þú veist, þetta væri náttúrulega annað ef að maðurinn væri bara í öndunavél og hérna, væri ekki
Hann lægi
væri ekki,
En hann ekki að fara að spila
Nei, nei, algjörlega
West Ham Leverkusen
Það segir
Já
Leverkusen að fara að taka þrennum, sko.
Yeah,
Já, ég ætla að spá tveir Þetta algjör trót hjá vestam
Þetta bara... spurning bara hversu fullir þeir voru þarna á laugardaginn Leverkusen menn sko
Þeir
Og hvað á sunnudaginn líka já, bara...
Þeir vistist allir sem það var kert heim sko Það var bara ófengu bjór
Svo fara þeir eitthvað um kvöldi lítur
Nei, að
sko, að
þeir, ne, þeir eru með markmið og markmið eru búin á fyrsta markmiðinu Næsta að fara áfram í Evrópudeildinni og svo það að vinna bikarinn og já. Þú veist það alveg sko þá veist ég búin að taka þetta já. Þá þess ekki að vera tímabilgi búi
nei,
sko.
Nei,
Sabi Alonso alveg með aga á sínum önnum þá
veist skemmtilega sko
leik.
Nei, nei, ég, þeir eru alveg geta, þeir geta skrási í Sörubækurnar að þeir eru búin að skrási í mörgu leiti en þeir geta haldið áfram að skrifa
já,
sér sko
Nei, alltaf hann alltaf Svo er það lill Það er þetta met sem eru ekki hægt að slá
Lill Aston Villa, fyrir leikur 2-1 fyrir Villa
Sko
Ég einn
Ég sé tveir
Einn og tveir
mm-hmm. Ég meina Lill vel inn í sem við Ég meina Aston Villa, veistu, 2-1
Já,
þeir eru fara til frakla svona
ja, Þetta bara 0-0 leikur þegar staðan þetta eitt,
eitt mark Aston Villa hefur verið samt svona vinnaleik, tapaleik þú veist, þeir eru búin að vera svo mikið
ég ætla að spá þarna eins og ég vona ég ætla að vona Hákon Arnar og þeir fara áfram
Já.
Hann í stórleik það bara það sem ég að vona held mikið upp á hann, frábær leikmaður
langar að ræða hennan Leverkusen leikum helgin, ég horfði á þetta þetta var,
Já, Leverkusen, já
þetta var styrlun, sko Florian Wirtz með fyrstu þrennuna sína ever
Já.
Og þetta var svo fyndið að þeir hafa, Leverkusen hefur í gegnum tíðina verið með frábær lið
Já.
Og hafa oft Já. Verið í baráttunni en
alltaf kallað Leverkusen
en alltaf einhvern veginn tekist að klúðra og þetta var svo fyndið svo voru komin í 2-0 og maður svo sá aðeins og byrjar að syngja mm-hmm. maður sá samt, maður fann það stuðningsmenni voru ekki alveg tilbúin að fara í ole strax sko. Svo ekki með 3-0 og þá svona jú þá fóru þeir svona aðeins að syngja meira herru, svo setti við og þá bara, það var eins og þeir hafði bara, herru ok, það komi en við með talum, það var svona 8 það var svona 8.5 mínúta að skora og það bara það sprakk allt og leik, og náttúrulega hlupin af öllin og leikmenni voru svona í dæmburt og þeir fóru aftur Öryggiskeðsla var nú ekki betra en það þegar þið skoru 5-0 markið að fá náttúrulega mætti bara öll stúkan inn á
öllin
bara
niður á öll
og dómarin einnig náttúrulega bara til þess að flaugkjöta leikin af að það var ekkert að koma burtu áttur þetta var stórkostlegt moment sko, en ég, við vorum að ræða hérna nokkið talant síðan Sabi Alonso og hans þjálfara feril ég fór nú að skoða það ég skil áhuga nánum En ég skil líka af hverju hann á hverju verið Leverkusen. Hann enn bara búin að vera þjálfari í 18 mánuði. Mm-hmm. Það ekki, ferillina segir ekki lengri.
Hann bara algjör kóngur hann.
Já, en, veist, en hann samt svo nýr. Þetta svo, þetta er, sko, þú veist, hann tekur við Leverkusen þegar þeir eru í 17. sæti er að falla í oktober 2022. Og þeir enda held í 7. sætinu, 5. Mm-hmm. 7. sætinu, mm-hmm. komast í Evrópu mm-hmm. og eru orðin þýskumeistari, ósigraðar og allt þetta. En þetta samt svo nýtt, nýr fyrir, þetta samt svo nýtt og ég held einhvern veginn fyrir hann, ég meina ef hann endar það tímabil með 2 eða 3 titla, ef hann tapar kannski bara einum leikja, þú veist, þessna fyrir sko ósigraðar í gegnum þetta, það skiptir ekkit máli hvernig næsta tímabil verður hjá honum, mm-hmm. hann alltaf að fara að vera eftirsóttur.
Mm-hmm.
Ég held að þetta sé sniðugt hjá honum upp á reynsluna, upp á að þróa sig enn frekar, Af því það engin press á Leverkusen. Hefur aldrei verið.
En veitu hvað, ég tók eftir líka, þetta er svolítið skemmtir þetta, hérna, það er eins og það sé bara að spila fótbolta á einu stað í heiminum og það í Englandi. Það því það búið að tala mikið áhuga Xabi Alonso, en ég hef aldrei sé grein það sem talað fótboltan sem að spila. Við erum aðeins rætta svona að maður upplifa þetta skilur, en við mítið að horfa á þetta mikið, en að, umræðan hefur eflust verið í Þýskalandi einhvers staðar, eftir vestanleikin þá er komið alls konar greinar hvernig fótbolti Xabi Alonso spilar
hvernig já, bara eftir vestanleikin
já, hvernig djarfur að spila með háttum með hafsendan og allt þetta
já.
Þú veist, það engin búin að vera að horfa breskir fjölmiðla, það ekkert verið að horfa á Leverkusen og tíðanbjörn það bara allt í enn hafna vestam herri, já
það bara að horfa á stöðuna sem leiðir í og horfa
já, þetta er sniðu, þetta er svolítið djart hjá
hann
ég tók að ég sá, bara að byrja að sjá einhverja greina allt í enn bara taktikir hans á einhverjum breskum fjölmiðlum
að hann að spila frábæra fótbolta og ég meina Verdi Bremen átti ekki breyki sem leik þetta var bara frá fyrstu mínútu jú, þeir voru svona smá að finna sig Leverkusen menn alltaf ná úr sér stressinu vissu að það væri bara þessi leikur og þú veist, ég verðum að vinna og svo svona fór þeir hægt og rólega svona rúlla í gegnum þetta sko og svo bara, svo plöntuðu þeir sér bara inn á vallarinn á Bremen þeir bara plöntuðu sér þar og einhvern veginn fór ekkert Og svo náttúrulega þeir boltar sem komu inn á teginn hjá Leverkusen, það var bara þetta ekki mættur og bara svona salli rólega bara og kom boltanum aftur í spil og upp fórir.
Stórkostlegt lið.
Þetta er bara
sko... Ógeðslega gaman að horfa á.
Þeir eru að gera ákvært omvitað sem United gerir sko og þeir eru að taka svona 20 til 35 skoti leik. United fær á sig 20 til 35 skoti leik, það svona...
En þessi skot er augljóslega þessi skotæðingar
Alltaf meiri 17
Já, þetta skotleifi sem þeir hafa skila sig líka stórkostlega mörgum en Granit Xhaka með frábært mark langt utan að velli Florian Wirtz líka með geðveitt mark Þeir eru bara það er basically bara ég ætla skilabúin frá Alonso Sjönfeld á sérðmarkið skjóttu Þetta virkar svolítið svolítið Það þeir voru að því allan leikinn sko
En nú vil ég að koma með svona spurningu dagsins Hvað fekk United mörg skota sem móti Bormóð?
24
Já, ég tippa svona bylnu 23-27
Já, ég fengur 20
Já, ok
Ég fór að fylgjast með þessu undir lokin Það var svona 5 minút eftir
Það er bara óvenni lágur
Það var búin að fá eitthvað 17-18 skot á sig
Óvenni lítið
Það var búin að fá eitthvað 17-18 skot Þegar þeir hljóta klára að fylla kvotan Já, þeir þetta náðu tippur að undir lokin á 90 plus til að koma sér í 20 Þannig
Þetta bara gott hjá okkur í dag? Shit, hvað þetta bara gott, við erum búin að vera núna í tæplega 1.5 Ekki bara þakka okkar styrtaræðilum kjallega fyrir BK Jú, og kjúklingi og hérna, minna á, á frábæra veislu sem það alltaf með sér marineraðan kjúkling og svo náttúrulega Marpól og á Dalveginum hrinsi snillingarnir og svo slysalögumenn sem eru Já, bara til að hjálpa okkur ef við lendum í tjónið einhverju en til að hafa þið samband við á við verum hér aftur á föstudaginn og þið getið hugsað að það að,
á, Þetta er fínt setup
Já, þið getið bara pælt í því að næsta að hérna þanga til að United að fara að bjóða í Sjá Neves
Robert Það alveg sama.
Hann með klásulu upp á 100 miljónu punda.
En aldrei gleyma því að leikmenn aldrei að þú getur ekki keiftir árangur sko, þú þarft að vera með hugmyndafræði og það skortir í United.
En og svo annað sem þið getur hugsað Ten Hag með verri árangur hendur en Moyes og bara áfram Ísland. bara takk hella að vera hlusta elskunnar og já, við verum hér aftur á föstudaginn og ógeðslega verður gaman þá. Því að þá voru að koma helgi Yippie yippie